Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er svo augljóst að háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson trúir ekki því sem hann er að segja. Auðvitað er hlutafélagavæðingin fyrsta skref einkavæðingarinnar. Hvað gerðist með Símann? Þegar Síminn var hlutafélagavæddur þá voru hér mjög hástemmt lofað að hann yrði aldrei seldur. Það var alls ekki fyrsta skrefið í því, en auðvitað var hann seldur. Símann, þvert gegn vilja þjóðarinnar, nær 80% í síðustu skoðanakönnun var andvíg. Þannig að þessi einkavæðingar hér, þessi einkavæðingar ganga Framsóknarflokksins, hinn forna samvinnu og félagshyggju flokks, einkavæða hér Rarik, sem að það hefur verið stolt, þjóðarinnar hefur staðið verið grunnur að því að dreifa öruglega rafmagni allt land, nú skal það einkavætt og seld. Auðvitað sagði háttvirtur þingmaður að þetta verið góð eign. Auðvitað var góð eign að fá aðgang á hverjum einasta rafmagnsmæli í landinu nánast.
Þá veitir svara ansvari háttvirtur.